Velkommen til Nettelspodden. Det gjelder både for deg, Tor Grim, og til deg som hører på.
Mange takk.
Vi kan begynne, vi skal jo til Østfold, gamle Østfold nå, på slutten av 1700-tallet, Tor Grim. Eller begynnelsen av 1800-tallet.
Ja.
Vi skal også rent fysisk forflytte oss i de trakter ganske snart. Nemlig til Greåker. Skal vi si litt om at folk burde komme seg dit? Hva kan vi lokke med der nede?
Ja, det er jo en pub.
Olavs pub, ja, på Greåker. Ja,
så det er bare å si at da lokker man jo med det vanlige.
Det vanlige.
Pubbens lokkevarer da.
Ja, og så en som kalles for Isak Svenske, va?
Isak Svenske, ja, og det var jo en ikke Guds beste barn da. Ikke svigermors drøm, og det viste seg at det var ikke kona hans sin drøm heller.
Nei.
Den var jo, det vil si han hadde jo flere koner da, samtidig.
Riktig, ja.
Og det var ikke lov det den gangen.
Heller.
Det er vel litt på gly i dag.
Er det det?
Ja. Det er vist det. Åpnes for muligheter.
Jeg sier det.
Hvis man har dem i hvert sitt land.
Ja, er det, da er det muligheten i en måte.
Ja, da skal det vist gå an.
Men Isak Svenske kommer jo ikke da i egen person, men vi tar med...
Nei, han er jo for lengst opprottnet.
Men han, dette foregikk da i nærheten av, altså Greåker ved Sarpsborg?
Fredrikstad, ja. Fredrikstad,
ja. Mellom,
konglomeratet der.
Ja, riktig. Ja. Så det er det området vi skal også med Isak Svenske. Det var der han regjerte. Ja,
vi skal i den moderne Fredrikstad kommune.
Riktig, ja. Men det blir altså først på Olavs pub den 25. mars 2023. Så der kan folk allerede nå kjøpe billetter. Det er lurt.
Yep.
Gå inn på vår Facebook-side på arrangement der, så finner dere link til billetter. Men nå skal vi til... En annen person som gjorde gamle Østfold uttrykt, da, som jeg sa.
Og som heller ikke var svigermors drøm.
Nei. Vi kan jo egentlig begynne med denne søndagen da, Torgrim.
Ja.
Da var det morgen på en gård, ja, på da, Dalen.
Da hadde man vært i kirken da.
Hvor er vi helt spesifikt?
Nå er vi altså så Hobbel tomter området, altså Østfold fylke, som det en gang het. I det, hvis du tenker deg at Østfold fylke er en firkant, som er da altså oppe i høyre hjørne.
Ja.
Ikke så langt som Rømskog og der, men så å si. Mellom Moss og svenske grenser er en plass der.
Riktig, ja. Der var det en gård som het Dalen, og der var det en tjenestepike, en gårdsjente, som het Maria.
Maria. Og den gangen så fikk du jo ikke ordentlige etternavn. Så du ble bare slengt på det stedet hvor du fysisk bodde. Så du kunne gå til å hete Dalen det ene året, og så kunne du hete Kråkerud det andre året, og så kunne du hete Piltingsrud det tredje året.
Ja. Så du ble ikke egentlig født med, du hadde ikke noe juridisk etternavn på en måte?
Nei, du ble født med et eneste navn, og det var fornavnet ditt. Så hun her var da døpt Marit. Og hvis det var flere Mariter i bygda, og det var det gjerne, det var jo en av de vanligste navnene vi hadde da, så kvalifiserte man det med det såkalt patronym da, at hun var Marit Pedersdatter, eller Jensdatter, eller Olsdatter. Hvis det var flere av dem også,
ja,
så kunne man slenge på et gårdsnavn da, for å distingvere det ytterligere.
Men du sier Marit, det var også Maria.
Maria, ja. Det var litt sjeldnere.
Ja, riktig. Ja.
Maria var ikke så vanlig å hete.
Men hun her ble het Maria.
Ja, hun het Maria. Ja. Maria Dalen.
Ja. Og hun var da borte denne søndagen.
Etter å ha vært i kirken, ja.
Ja.
Han hadde sett henne i kirken på formiddagen, det var jo så å si påbudt.
Ja.
Kirkegang, det kunne være bot hvis man avholdt seg fra sakramentet i lengre tid og så videre da.
Og så,
i alle fall så hadde hun vært på søndagskirke, og så hadde hun gått en liten tur om ettermiddagen med veninnen sin, fôret dyr, og så hadde hun spist aftens hos den bonden som hun arbeidet hos da. Hun var jo en tjenestejente på en liten plass. Dalen var en liten plass.
Amund het han.
Ja.
Og spiste aftens, det var da noe deilig grøt, eller noe som man kanskje kostet.
Ja, det var så deilig grøt, vet jeg ikke, men det var jo så glad for å være mettende da. Det var jo... Krydder var jo ikke på det norske bondesbord.
Det var ikke kanel og sukker?
Nei, sukker var jo så dyrt at det hadde man ikke, men man spiste det man fikk, fordi man var sulten, hungeren var den beste kokten.
Ja, ja, ja. Så et enkelt måltid kan vi tenke oss at det var da?
Enkelt i en grad som jeg tror de moderne mennesker ikke klarer å forestille seg. Smakløs, seig, guffe laget på sur mjølk.
Ja. Kanskje like greit å bare bli ferdig med det. Og så da tok hun med seg sko og noe som var litt sånn litt pussy.
Ja, hun tok med seg det penskjørtet sitt.
Ja, penskjørtet.
Og gikk og la seg på Loven. Det at de hadde la seg på loven var kanskje ikke så rart.
Nei, det har vi vært inne mange ganger.
Ja, da, men det å ta med seg finstasen sin, det var litt mer uvanlig da.
Men hun hadde altså en seng, en egen seng på loven da, Maria.
Ja, det hadde hun. Og hvis hun ikke hadde hatt det, så kunne hun like gjerne lagt seg i høye da. Det var jo, altså madrassen hennes bestod jo av halm uansett. Ja,
det var mer luten sånn trekk rundt det.
Ja. Den såkalte underdynen som de kalte det for, det heter jo ikke madrass på 1700- og 1800-tallet, det heter underdyne. Det var den du lå på, det var stappet full med halm, og så var det overdyne da, som gjerne også var stappet full med halm, hvis ikke du hadde råd til dun.
Så bra man ikke var så allergisk på den tiden der.
Ja, men hvis de som var det, de sleit jo da.
Ja, de ville jo
gjøre det. De hadde jo ingen som helst medisiner mot det. Her døde man av sin astma.
Gjorde man det?
Ja, hvis man fikk det, så var livet kort.
De røyka i hvert fall ikke så mye, sånn, så det var jo...
Jo, de røyka jo masse, det var jo, men det var ikke sigaretter.
Nei.
Det var pipe. Det var pipestapp. Både damer og menn røkte piper.
Ja, det er sant, det har vi hørt innom, det er piperøykende damer. Ja.
Det var de veldig glad i. Piper, det var store greier.
Men uansett, 20. august 1815, så går hun ut, tar med seg et pent skjørt, uten at det blir kommentert på det, kanskje det er da. Dagen etter kommer Amund inn for å få henne opp, han skal vekke henne, hun skal ut og jobbe.
Ja, men da er hun fuglen er fløyet, borte.
Men spor etter at hun har ligget i den. Altså, ja, at hun har vært der.
Alt annet er borte. Skoene hennes er borte, skjørtet er borte, alt er borte. Og hennes selv er borte.
Og da tenker Amund, ok, nå skal jeg prøve å finne Maria. Hvor kan hun ha gått?
Ja, og da er det slik at den gangen så var jo ikke E6-en eller Riksvei 160, de var ikke der.
Nei.
Så det var en sti da, som gikk fra dalen, og så gikk den nedover til nabogården Vilsund. Så tusler da Amund nedover der, og så kommer han til disse gjerne da, som alltid var mellom gårdene den gangen, for at sauene skulle holde seg på sin egen plass.
Mm.
Det var jo masse krangler i retten om dyr som hadde gått inn på naboens område og spist korn, og griser som hadde røsket og poteter og så videre da. Så de hadde gjerer. På bondebyen i Norge så var det fremdeles det, og de grinner som de må kjøre gjennom, og så må det stå i sånn lukk grinn etter dem.
Ja. Latt at grinne.
Ja, og ferister i gata. Og,
ja, det er det mye.
Ja, alle sånne ting. Men her var det altså et gjære. Men dette gjæret var det da blod på.
Ai, ai, ai.
Det var da blodig.
Og noen spor foran gjæret.
Ja, og det var hesteskospor.
Mm.
Men så sa Amund, han var jo en garvet stivinner, så det ut før, så han så på disse sporene og fant at en eller flere av føttene til denne hesten manglet sko.
Ja, han var på seg vang.
Ja, skoløs. Jeg må si, jeg hadde ikke klart det.
Nei.
Jeg hadde ikke klart det. Der hvor jeg går, så ser jeg hestespor hver dag.
Ja.
Klarer ikke å se om de har sko på eller ikke.
Da, hvis i tillegg da er masse blod på et gjære, så er du liksom kanskje mer opptatt av det da. Men...
Ja, da ville jeg vel kanskje tatt et bilde og sendt det til 113.
Antagelig. Men Amund, han får det med seg, går over denne skigaren da, og fortsetter å gåre.
Og da kommer han til noen trær, dette er da asptrær, husk på vi er jo i Østfold da, hvor det er mildt klima. Ja. Og der var det enda mer blod, faktisk nå var det så mye blod at du kunne se det på bakken, det lå spredd utover med rødt.
Nå må Amund begynne å få en følelse at noe veldig galt har foregått.
Ja, han beskrev det så at det var så mye blod at han skulle tro at det var blitt utført slakt.
Ja.
Og det viste seg etter hvert at det var det jo.
Ja, for en bonde på den tiden der, og det er det jo bønder nå, de er vant til å se blod.
Ja, de var vant til å se blod. De var vant til å se blod både fra mennesker og dyr, men husk på at dette var jo før menstruerende kvinner begynte å bruke bind eller underbukser, eller noe, og han lot det bare renne ut på bakken.
Men, var det liksom blodspor?
Ja, det er flere. Nærmest alle disse historiene som har med kvinner å gjøre, de medfører at man spør dem hvorfor ikke de blør, eller hvorfor de blør så mye. Altså. Ja. Det var helt uansett. Det var noe alle kunne se, det var ikke noe diskresjon der.
Så han ser dette blodet, masse blod, så ser han også en liten, eller en spissstein.
Ja, med enda mer blod på.
Ja.
Og så finner han da en kvinnesko.
En kvinnesko, ja. Bare løs på bakken.
En meter lenger unna denne blodige steinen ligger da en sko, og det er en kvinnesko. Ja. Hvordan han ser det, det er antagelig størrelsen, vil jeg tro.
Så da vil jeg tenke oss at den dårlige følelsen Amund har blir forsterket.
Ja, billett merket dårlig følelse, ja. Og så kommer han til neste gjære. Der er det en grind, og der er det mer blod. Og nå ser han at dette er avtrykket av en blodig hånd.
Ja.
En eller annen har tatt og åpnet og lukket grinden med sin blodige hånd.
Ok, så han går videre. Da kommer han etter hvert ned mot selveste Glomma.
Ja, det er jo hovedferdselsåren, eller var hovedferdselsåren i Østfold den gangen. Ja. Hvis ikke man gikk på isen på Oslofjorden, så kunne man gå på Glomma.
Men her var det, nå var det vann og stristrøm, kan vi tenke oss?
Ja, det får man anta, og der finner det mer blod, og i tillegg så, i det blod man nå ser, så ligger det da i det koagulerte blodet, sitter det noe fast, lange, lyse hår. Og det er da kvinnehår.
Ja.
Nå hadde menn også til dels langt hår den gangen, men ikke så langt som det damene hadde da.
Så en kvinne har vært her og hatt blod, og det er ikke menstruasjonsblod, men mye av det vanlige blodet, kan vi kalle det.
Ja, dette her er, dette lukter jo av, som sagt, til slakt.
Man finner også den andre skoen.
Ja, den ligger også helt nede ved Glomma der, og så finner han også en avbrutt gjærestaur, altså en tjukk lurk, som min gamle norsklærer kalte det for, som da er knekt i to, og på den spisse enden er det igjen blod og igjen hår, og det er de samme lange, lyse hårene da.
Her er mørkets gjerninger foregått.
Ja, dette her er regnspikket mord.
Men da tenker Amund nå, for det første så går ikke sporen lenger, for her er Glomma og elva.
Ja, der stopper opp.
Ja, og det er på tide at jeg sender ballen denne oppover.
Ja, og det oppover betyder da lensmann da, lensmann Rigel.
Rigel, ja. Og han kommer til stedet, kanskje ikke på et blunk, men...
Neida, men han kommer og begynner nå å snike rundt og gjøre sine undersøkelser, hvem ja. Som kan ha hatt motiv av å få... Maria Dalen til å forsvinne i løse luften da.
Og når han da undersøker litt hvordan Maria har, hva hun har holdt på med den siste tiden, så får han interessant og relevant informasjon.
Ja, for det viser seg nemlig at hun har da hatt nattlige besøk på denne loven,
ja.
Og ikke av nissen eller noe sånt, men av hennes forrige arbeidsgivers sønn,
ja.
Hans Kråkerud, og det, han beskriver jo litt, hva skal vi si, diskret da, at flere enn en gang har han lagt i sengen hvor piken alene skulle ha lagt.
Ja, men han hadde jo dette der natteløperiet.
Ja da, men da skulle man ha vittner, da skulle være flere til stede.
Ja.
Man kunne besøke piken oppe på stabburet, da var det gjerne to eller tre jenter som lå der, og så hadde man en litt lang og flørtende samtale i løpet av natta da. Hvis det bare var de to,
ja.
Så var det hele litt mer suspekt. Det krevdes da litt mer selvbeherskelse for å holde seg opp på dyna.
Ja.
Noen klarte det, og noen klarte det ikke.
Ja, det kan vi jo skjønne, begge ja. De to, spesielt at man ikke klarte det.
Fristelse er jo noe man vanskelig står imot.
Ja. Men han som har vært på alenebesøk i sengehalmen til Maria, heter altså Hans Kråkerud, og da kommer da fra Kråkerud gård.
Ja da, han er 23 år gammel, og ja. Født med sølvskjeen i munnen, kan man si da. Dette var fattig og rik Norge, ja. Og han representerte da rik Norge, mens Maria representerte fattig Norge.
For han var altså arvingen da, til Kråkerud gård.
Ja, i Hobbel, ja, og den er der enda, den, så.
Ja.
Det ble jo ikke hans, da.
Nei, nei. Det er spoiler, men det kan vi jo allerede røpe nå. Han, ja,
slekten stoppet der.
Den stoppet, hans liv stoppet. Ja. Men før det kom så langt, så fikk man da greie på at han og Maria hadde hatt et forhold, og at Maria da hadde en klar målsetning da med å være sammen med Hans.
Ja, de hadde vel begge to sine målsetninger. Hennes målsetning var jo, det uttalte hun rett ut også, at hun så for seg at hun skulle bli odelskone, eller eierinne, sjef, husfru ja. På Kråkerød gård. Ja. Hun skulle gifte seg til oppover, ut fra sin husmannsslekt, og opp til å bli selveiende bondeslekt.
For det mente hun at det, selv om det var vanskelig for en fattig tjenestepike å gifte seg rikt, så var det mulig, mente hun.
Ja, hun sa det til sine veninner da, det har hendt seg før, det sier hun da, at en sånn karl har tatt en fattig pike. I virkeligheten så hadde jo ikke det.
Nei, det skjedde ikke.
Altså, alle disse historiene som du leser om i de romanene som du kjøper for 45 kroner på Narvesen, mm. om den fattige piken som får den rike gutten, that didn't happen.
Ikke det?
Nei, det var utrolig sjelden. Det gikk som regel gærent.
Det var jo, i eventyrene var jo ofte en fattig gutt som fikk en rik prinsesse.
Ja da, det var enda mindre sannsynlig.
Det skjedde enda færre ganger. Ja, ja. Det var kanskje kun i eventyrene.
Det som skjedde av og til var at en middels fattig pike kunne få kongen til elske, men å tjene penger på det, men det var jo ikke akkurat å gifte. Hun ble ikke dronning da.
Nei, det var ikke sånn Mette Marit og...
Nei, det er en moderne ja. Affære.
Men hun, Maria, hadde da tydeligvis en forestilling om at det kunne skje, så det var da det da som var planen hennes.
Ja, og når hennes mor advarte henne og sa at dette her, du gjør noe, det er ikke spesielt lurt, du må holde deg, så sa hun det at hun var helt bestemt på at Hans Larsen kom til å ville gifte seg med henne da.
Ja, Hans Larsen, ja.
Hva han i sin tid tenkte, eller sin tur tenkte, det er vel ikke så lett. Han ga også uttrykk for at han... En slags forelskelse da.
Ja.
Altså, inntil et øyeblikk på dagen kunne han ha henne av sine tanker, som han sa da.
Ja.
Men om det er forelskelse, slik som vi moderne tenker på det, eller om det var rett og slett var brunst.
Ja, kåtskap, ja.
Ja, det kan rett og slett ha vært rett og slett at kuken sto og vetter han ut.
Det kan være også en blanding da, vi vet jo ikke.
Nei, ja, han fikk jo aldri forklart seg på noen fornuftige måter. Nei.
Men moren hans igjen, hun var ikke så keen på det forholdet.
Nei, disse mødrene var i grunn enige med hverandre at dette forholdet burde brettes, brytes av, og spesielt fru Kråkerø. Hun ja. Hadde jo sett for seg en helt annen svigerdatter enn en fattig barfot husmannsdatter.
Så hun sa, Hans, du får kutte ut, det der går ikke.
Ja, ikke og hvis ikke det hjalp heller, så ga hun rett og slett Maria sparken. Ja. Det var derfor Maria ikke var Maria Kråkerø, men Maria Dalen, for hun måtte da gå et annet sted og få seg jobb. I en annen, til og med i et annet prestegjeld da.
Men ikke så langt dessverre da, at de ikke kunne møtes.
Nettopp. Altså, Kråkerø er jo lå da formelt sett i Spydeberg prestegjeld, mens Dalen, som er flyttet inn, var i Hobøl, og det er naboer. Altså, det er ikke, ja. Det er, du kan gå fra den ene gården til den andre, hvis du bare har litt god tid, hvis du har hest,
ja.
Og enda fortere.
Det og det skulle jo... Hans viser seg å ha, da.
Han hadde hest, ja.
Så det er jo, så langt kan jeg si at det er en slags, er det å trade for langt å si at det er en Romeo-Julie-historie fra Østfold-traktene?
Ja, bortsett fra de er jo litt eldre enn det Romeo-Julie var. Ja. De Romeo-Julie var jo i tidlig tenårene, da.
Ja, var det det?
Ja, Julie var vel ikke mer enn 12 år, tror jeg.
Åh, er de så unge?
Ja, ja, dette var jo bare barna det den gangen.
Jeg husker dem som er litt sånn voksne.
Ja, i filmene så blir de fremstilt som det, og Shakespeare legger jo ord i munnen henne som... Veldig få 12-åringer spontant vil hun si da. Men det skulle vist nok være tidlig 10-åringer.
Ja. Sier du det? Nei, og så gikk det jo ikke akkurat, var jo ikke så romantisk kanskje etter hvert da.
Nei, fordi at som sagt, begge disse her spilte jo svært sitt pokerspill og la forskjellige ting i potten da. Mm. Og så viser det at Maria synes jo etter hvert at det drøyde litt med Hans. Ja. Dette frieriet som hun da satt og ventet på, det kom jo aldri. Han besøkte henne på låven og fikk det han skulle ha, så red han sin vei igjen, og så kom ikke gifteringen på plass, så hun bestemte seg for å hive litt mer i potten da.
Ja, og det var jo da at hun var gravid.
Ja, hun mente seg å være gravid.
Med ham.
Ja.
Men der var det også i et nytt sånn malurt, en annen dose malurt, var at Hans mistenkte henne for å også få besøk av andre menn på loven.
Ja, han erklærte sjalusi og mente at hun hadde andre menn kjær, som hun sa.
Ja.
Og det vet vi heller ikke noe om. Altså hvis man er i et litt desperat situasjon her i livet og absolutt vil opp og frem, så kan det også lure seg å ta flere lodd i lotteriet.
Spille på flere hester, ja.
Ja, det er aldri noe dumt det.
Det sprer risikoen litt på en måte.
Det som kalles for halvgardering i tippingen.
Det skulle vise seg ikke være så smart, kanskje hvis det var det som var utslagsgivende. Vi vet jo ikke akkurat hva det var, men...
Nei, for før eller senere i poker så vil en eller annen hive en mynt og så be syne.
Syne, ja.
Ja, og det var jo det som ender opp med da.
Før hadde hun sagt Maria at Hans nok skulle stå for gjerningen om noe galt avlød.
Ja, og dette det galt, det var jo dette barnet da.
Ja.
Da skulle han stå for det som for farskapet. Ja. Og da mente hun indirekte da, at da skulle også gifteringen komme på plass.
Ja, så da skulle...
Så fikk hele gamlemor på Kråkerø spise forklet sitt.
Riktig. Og det var sånn at dette her var ikke noe spesielt hemmelig forhold.
Nei, da, hele Nordre Østfold visste om dette her også. Ja. Sannsynligvis Søndre Follo også.
Riktig. Men ja, som vi var inne på, så var det ikke alle som sto ved det senere, men det kom vi tilbake til.
Neida, det var man vet det man vet, og så lukker man øynene og håper at det går bra.
Og det gjorde det ikke.
Neida.
Rigel, denne lensmannen, han har nå da, vi kan si at han har en hovedmistenkt, som han ikke har gjort noe med, men nå
må man se for seg Sherlock Holmes,
ja.
Eller inspektør Snusen, så han gikk da langs denne veien som Amund hadde gått, og nå ser han noe som Amund ikke har sett.
Ja.
Nemlig at det er nå en stubbe. På den stubben er det igjen blod, men nå er det da hestehår som sitter fast.
Mm.
Brune hestehår.
Ja, så
en hest som andre, en eller annen har ridd langs den veien der, og det er den samme hesten uten sko.
Ja.
Hesten har velta, fått et sår, og ridd videre.
Ja. Så nå er det flere ting her som kan vise seg å være skjebnesvanger for det som eier denne hesten. Og ja. Da er det jo da Hans Kråkerød man...
Ja, fordi at han er jo blitt sett
ja.
Opp på den hesten natten til da den Maria forsvant.
Ja, opp på sin hest, ja.
Ja, observert klokken 3 om natta.
Ja.
Og hvem er det som rir ut klokken 3 om natta for måneskins tur?
Alene, ja.
Alene. Det. Og den gangen så red man ikke en tur.
Nei.
Man gikk ikke en tur heller.
Nei.
Man gikk fordi man måtte, og så man red fordi man måtte.
Ja.
Idealet, hvis man ikke måtte det, det var å sitte foran peisen og spikke fliser og drikke brennvin.
Ja.
Motionsbølgen var ikke der.
Nei, det var noen år da. Så da drar man til dette mye som peker mot Hansen, og så drar man dit, og den type som blir sendt dit da.
Ja, og så banker man på døren da.
Det er ikke lensmann, men en slags utsendt.
Ja, sånn deputy.
Ja.
Deputy dog som kommer bort og banker på døren. Og da kommer Hanses mor ut.
Ja, denne tidligere nevnte mor.
Ja, gamle fruen på Kråkerø, og lurer på hva du er for en, og hva er du vil. Ja, jeg skal snakke med Hans. Nei, hva vil du med han da?
Ja.
Du kan se for deg en myndig matrone som står og sperrer døråpningen. Ja. Det er ingen inn her. Og da han ikke ville si hva han ville for noe, så sa hun at da ville ikke hun slippe inn heller.
Nei.
Så til slutt så ga denne deputyen seg da, og forklarte at det var en mordsak, og man vil gjerne høre hva Hans hadde å si. Og da ville hun fremdeles ikke slippe henne inn, men hun sa bare at Hans har ikke vært hos Maria i det hele tatt, denne dagen her.
Nei, fordi vi har hatt fremmede.
Ja, vi har hatt gjester.
Fremmede betyr gjester?
Ja.
Ja. Men det, i tillegg sier hun at hun er litt redd for at folk skal tro at Hans har drept henne.
Ja, hennes Hans.
Ja. Hennes Hans, ja.
Ja, hennes fantastiske sønn.
Så hun er...
Lydsmønstre.
Det er hun redd for, men det har ikke skjedd.
Neida, det er ikke skjedd. Og så går da denne deputyen ut på stallen, for der behøver han ikke noen ransakningstillatelse, og der står ingen matrone og sperrer veien heller, så han går ut på stallen, der ser han jo denne brune hesten,
ja.
Som mangler en sko, og som har en blodig flenge på låret.
Ja.
Så case closed egentlig da. Fra da så var det ikke så veldig mye etterforskning som skulle til.
Nei, nå er det mye indisier som peker mot Hanser.
Ja, hva de sier, et indisier lager en kjede, og den kjeden kan man til slutt lage en løkke, og så kan man henge... forbryteren.
Ja, ja. Man får tak i Hans etter hvert, og forteller han at Maria, du, din venninne Maria er borte.
Ja, ja hun kommer tilbake. Hun er sikkert bare forsvinnet på tøys, altså i en lek, som han sier. Altså, ja. Det er sikkert bare en spøk.
Hun har gått bort i en lek.
Ja. Ja, hvor har du vært den da? Ja, jeg har vært, jo da, jeg var ute for å kreve inn noe gjeld. Det var derfor jeg var ute og re klokka 3 om natta da. Vi har jo hatt før episoder her hvor folk har blitt observert midt på svarte natta fordi de skulle kreve inn gjeld. Da.
Ja, det er jo en sånn go-to-unnskyldning det.
Ja, det var en desperat unnskyldning da.
Reiser man mye rundt og krevde inn gjeld?
Ja, men ikke om natta.
Nei.
Altså, om natten så sov jo folk da.
For det var ikke noen inkassobyråer som kunne ta den jobben for deg? Eller?
Nei, hvis du kom så langt, så måtte du reise en sak for tinget, og så kunne da fogden dømme en såkalt eksekusjon.
Ja.
At måtte, og gjerne militær eksekusjon, da måtte altså noen gå hjem til skyldneren, ta gjenstandene hans, selge dem på aksjon, og så gi pengene til, til fordringshaveren.
Det var en lang prosess.
Ja, det tok årevis.
Ja, det var kjedelig å vente på det.
Ja.
Nei, så man trodde ikke så mye på den forklaringen. Vi må bare bure han inn, tenker man da.
Ja, men da det hjelper ikke det.
Det er lensmann Mathisen da, som skal...
Ja, for da er vi Hobbel.
Ja.
Altså, Kråker og Dalen ligger i hvert sitt prestegjeld, altså nå er det Hobbel-lensmannen som har tatt saken, og kom for å arrestere, men det er, nå er da fuglen fløyt, ja.
Hans har fått, han har skjønt at han ligger tynt an, og stukket av.
Ja, og klærne hans ligger igjen, men det er de pene klærne hans, uten blodflekker på.
Ja. Ok, så han er borte. Da er det ikke så mye leting kanskje man driver med da?
Nei, det man gjør er at noen dager etterpå så flyter jo Maria i land da.
Ja.
Men det er da Yashim.
Død.
Ja. Hun flyter i land i Yashim og ser alldeles fryktelig ut.
Ja.
Men hun blir obdusert. Og da skriver da denne bataljonskirurg Fredriksen som stod for obduksjonen at hodeskallen hennes var fullstendig smadret, og hjernemassen var bare blitt til grøt.
Ja.
pluss at resten av kroppen hennes bare tydelig preg av at den hadde gått gjennom flere fossefall og stryk og sånne ting. Så Glomma er jo ikke alltid noen, den gangen i hvert fall var ikke noe veltemmet.
Nei.
Nå var den jo til en viss grad demmet opp, har jeg forstått, med for å lage strøm da.
Riktig. Nei, så hun hadde blitt, kroppen hadde ikke bare mishandlet før, men også etter sin død da.
Ja, så hun ble 25 år gammel og døde av massive hodetraumer. Ja. En eller annen hadde delget løs på knollen hennes, helt inntil det ikke var mer igjen han.
Ja. Og da er altså hans kråkere, hovedmistenkte nummer en, han er på rømmen, men ikke så langt unna som han kanskje skulle trodd.
Nei, altså han dro jo i feil retning.
Ja.
Mm. Altså en fornuftig mann hadde jo da rømt østover,
yeah,
kommet seg over grensen til Sverige, og hvis man da virkelig hadde litt sev i nøtta, så hadde man prøvd å komme seg ytterligere videre.
Mm.
Inn til, husk på at dette her, på dette tidspunktet så var jo ikke lenger finland-svensk.
Nei.
Finland var nå et storfyrstedømme i Russland.
Oh, ja, var det det?
Så det var en helt annen jurisdiksjon, og der hadde vi ikke noe utleveringsavtale sånn som vi hadde med Sverige. Vi hadde jo såkalt karteller med Sverige, men russerne hadde vi ingenting, så de som vi fikk overlevert tilbake fra Russland, det var de som russerne ville pelme ut.
Ja.
Så der, hvordan han hadde gjemt seg, kunne blitt borte.
Han visste kanskje ikke det.
Han dro til Drammen.
Ja.
Og der kan man spørre om hvorfor noen menneske som er under ettersøkene vil dra til Drammen. Men det gjorde han da.
Ja, og der tok han seg et annet navn, ikke så veldig annet da.
Nei, Hans Petter Larsen.
Han heter jo Hans Larsen.
Ja, så det er ikke noe sånn farfetched. Men nei, hvis du skal ta et kunstig navn, så må du ha et som du husker da.
Ja.
Man kan ikke liksom kalle seg Håkon Medarius Gudmundsen, og så nei, hva var det når jeg sa igjen?
Nei, det er dumt. Ja, så under det falske aliaset så lever han, og ganske lenge også i Drammensområdet.
Ja, halvannet år, så dels så får han sånne småjobber da, strøjobber som man kan ha uten å måtte vise frem noe pass, og så dels så stjerner han da, nasker og tyverier.
Ja, han lever som en sånn helt nederst på rangstigen der. Ja,
fra odelskutt til omstreifende kjeltring.
Men du, dette er etter at vår gamle venn Gisleson er gått bort?
Gisleson var død noen få år i forveien.
Få år, ja.
Så nå er hans jobb er nå overtatt av en atskillig flinkere og mer velsett doktor Arbo.
Men det er likevel Gislesons rike på en måte da, Hans Larsen. Ja,
det er det, men gudskjelov så trengte han ikke så mye legehjelp, det måtte jo så tilfølgelig være psykiater, og det fikk han jo ikke da.
Nei, han, altså Maria blir jo begravet da i 4. september 1815,
ja. Ja, i Spydeberg, så ligger der fremdeles.
Broren hennes, Holm,
ja,
morsomt fornavn.
Ja.
Finner det andre skjørte senere på...
Ja, en eller annen har da palmet i Glomma og lagt en stein oppå.
Ja.
Så det ligger der og flyter på bånd da.
På bånden. Men så blir 1817 vinteren, blir hans pågrepet i Drammen. Og det var jo i forbindelse med noen tyverier.
Ja, for han drev jo som sagt og ernærte seg ved å stjele da. Hans personlighet var jo nå i en downward spiral, gikk ned mot... det absolutte nullpunkt.
Ja,
det nærmer seg. Det moralske nullpunkt.
Ja. Og da, jeg vet ikke hvordan det kommer inn på det, men da klarer han å tilstå da, det egentlig ja, navnet sitt.
Dette kan være litt sånn Dostojevski-takter da, at han det presser på inni, og han vil ha det ut.
Jeg heter egentlig Hans Larsen, ikke Hans Petter Larsen, og jeg har drept min gamle flamme, Maria.
Ja.
Fordi jeg var sjalu, er påstanden nå.
Ja da, fordi at hun var da, som sagt, som han mente var, hadde hun hatt med andre mannfolk å gjøre da. Ja.
Men det, så angrer han plutselig på at han har sagt det.
Ja, og det er jo nå vi må begynne å lure på hvor høy IQ denne karen egentlig hadde da. Hvor, ja. For nå, minuttet etter at han har kommet med en til, så sier han, forresten, nå har jeg mye bedre idé.
Ja.
Nå skal du høre hvordan det egentlig var.
Ja.
Dette har vi hjulpet med på mange ganger før, at de kom med forklaring nummer 4 og 5 og 6, og de blir jo mindre og mindre trodd for hver gang da. Men nå mente jeg at det var selvforsvar. Det var, han hadde bare begynt å diskutere dette med henne,
ja,
det såkalte barnet da.
Ja.
Jeg må få innskyte her at obduksjonen viste at hun var jo ikke gravid i det hele tatt.
Nei, hun var ikke gravid nå.
Nei, det var bare en bløff.
Det var en bløff.
Det var som sagt bare noen hadde kastet i potten for å øke innsatsen.
Ja, og den potensielle gevinsten,
ja. Ja, i alle fall så hadde hun sagt til han at hun var gravid da, og han lurte jo på hvem som var far og så videre, og så hadde hun begynt å kaste sten på ham.
Ja.
Så det var hennes angrep da, som gjorde at han måtte forsvare seg, og så dyttet han henne bare litt fra seg, og dermed så detter hun i vannet og flyter bort da, så det var egentlig bare et ulykkestilfelle dette her da.
Så alt dette med disse blod- og gjærestaurene med blod på steinene, det var...
Så til slutt så ble han såpass forvirret at han sa at han hadde ikke hatt noe med dette her å gjøre i det hele tatt, han hadde ikke engang vært der. Det var forklaring nummer tre da, som dukte opp i løpet av en times forhør.
Ja, så nå er det ingenting, har han ingenting med det å gjøre?
Nei. Så, men så er det at det er det å trekke tilbake en tilståelse, det er litt som å få tannpastakremen tilbake inn i tuben, da. Det er ikke helt enkelt det heller.
Men han sier, man kan gjerne ta med om man vil, det er jeg ikke bange for.
Nei da, det er jo tøffe ord.
Ja. Så da...
Så gjør de da, de tar og arresterer ham da, og så drar de ham ut på det mordstedet.
Ja, da blir han leid rundt da, i denne stien som Amund gikk denne første dagen da.
Ja, og dette her var jo ikke bare etterforskning, det var også et måte å få folk til å tilstå på.
Mm.
Blant annet så hadde han vært arrestert med en gang, så hadde han måttet stå og se på obduksjonen av Maria.
Vi skal jo komme til en sånn om ikke så lenge som måtte oppleve akkurat det.
Ja, og da henter det av til at man bryter litt sammen. Det er jo en litt sterk opplevelse.
Ja, det vil jeg tro.
Ja, så da kan det jo komme ut en del ting, men han gjorde ikke, han påstod noe at den tilståelsen fra Drammen, det var politiet som hadde banket han opp for å få ham til å tilstå da.
Ja, og det måtte han også senere si ikke stemte da.
Ja, han mente det var et såkalt pinlig forhør, altså tortur.
Mm.
Men det er jo også en helt til våre dager det en klassiker av politivold,
ja.
At man mener at jeg mente det ikke, det er politiet som har banket meg opp, men de kan jo ofte ikke vise seg noen blåmerker eller noe sånt det.
Nei, en annen en annen faktor her da, var jo dette med disse foreldrene,
ja.
Som
styrte det hele
bak, ja, hvor mye de visste, hvor mye de hadde hatt å si i hele affæren. Men det, den nekter han for.
Ja, han påstår nå plutselig at jeg er alene om dette, sier han da.
Mm.
Hvilket også er en litt pussig ting å si når han nettopp har nektet for at han har hatt noe som helst med det å gjøre. Og hva er han alene om da? Ingenting.
Nei.
Ikke sant? Altså, han har rotet seg inn i et sånt nett av forklaringer nå, som han ikke klarer å rote seg ut av, og hver gang han forsøker å rote seg ut av det, så vikler han seg bare mer inn i det. Dette ligner litt på fluen i edderkoppens nett. Jo mer motstand den gjør, jo hardere sitter den fast.
Ja.
Inntil til slutt edderkoppen kommer og etter den.
Det er rettsak, og da kommer moren inn og sier at hun hverken vet eller har hørt, enten i den siligere tid eller i fortiden, noen sånn kjærlighetsforståelse som det omspurgde.
Nettopp.
Hun vet ingenting om dette.
Intet hørt, intet sett, og gullungen er jo selvsagt hvit som sne.
Mm. Faren lyver også, skriver du i boka?
Ja, alle lyver her, alle vil beskytte gullungen sin, og det er for så vidt ikke så unaturlig det, men man må jo også innse at denne såkalte gullungen var jo egentlig ikke verdt å beskyttes da. Han var jo blitt en psykopat.
Hvis de ville beskytte, han burde jo sagt at det var vi som sa...
At han skulle gjøre det,
ja.
Og det kan vel tenke seg at det var også.
Ja.
Det kommer jo aldri fram.
Nei.
Men hvis man leser rettsreferatene, og kan lese litt mellom linjene, så er det jo åpenbart at sorenskriver byfogden, han er jo inne på det, tanken han også da.
Ja, for hun var jo en sterk og tydelig dame, den myndige matronen, den moren.
Ja, det var det. Men hun har ikke hatt noe godt ettermæle da, etter denne saken her.
Hun var ikke det,
nei. Nei. Men i alle fall så ble han... Hansemann, han ble da dømt etter paragraf 691 da, i Drammen. Og da var det forordningen av 7. februar 1949, kniping på glødende tenger, trekking på sluffen,
yep.
Hogge av hodet og hånden og alt da, man opp på steiler og hjul og kaker. Og...
Hele det sirkuset der?
Ja.
Han hadde prøvd å rømme, og det hjalp jo ikke så mye på.
Nei, det var ikke bare det han hadde prøvd å rømme, han hadde også prøvd å myrde slutteren, altså arrestforvareren da, i sitt rømningsforsøk, så han var jo egentlig så å si dobbeltmorder.
Ja,
og den gangen så var det jo en paragraf i loven som gikk på at mordforsøk skulle straffes like hardt som mord.
Ja.
Men så, den her forordningen, nå var det jo, den er jo fra 1749. I 1815 så kom det en ny forordning fra den norske loven, at all tortur før henrettelsen var noe avskaffet.
Ja.
Sånn at hvis man ble dømt etter disse gamle forordningene, så ble de ble ikke effektuert. Altså, denne knipingen med de glødende tengene, den var nå borte.
Riktig.
Men hånden og hodet skulle fremdeles av, og alt skulle opp og steile og hjul, så etter døden så kunne man gjøre masse festlig med disse likene, men før døden så skulle de nå få lov til å være i fred.
Ja, så man gikk i små skritt til mer siviliserte retning da.
Veldig små skritt, og av og til så i den krunglete stien som er Norges historien, så går man av og til litt bakover også, noen trinn.
Ja, to frem og et tilbake omvendt. Ok, etter hvert så kommer han med en han kommer ikke med noen tilståelse, men man liksom klarer å rekonstruere det som har skjedd da.
Ja.
Og det er jo det at, som vi etter oss til, at han hadde avtalt å møte Maria i skogen der.
Ja, og da hadde han overfalt henne da.
Med en stein,
ja. Ja.
Og så hadde han prøvd å rømme.
Ja, og da hadde han tatt den igjen og fortsatt å knuse hodet henne, så den, med stein, men det han aldri forklarte var at han hadde brukt den der gjærestæveren til da.
Nei.
Det får bare enhver bruke fantasien og tenke.
Ja, eller la være.
Kanskje enda bedre.
Ja. Så til slutt sparket Maria død da, får vi tro,
ja.
Ut i Glomma.
Ja, og hvis ikke hun var død, så døde hun jo de. Det var jo veldig få som var svømmekyndige.
Ja. Stiftsoverretten var enig at dette var såkalt kvalifisert drap eller mord.
Og... Ja da, og ga ham en skikkelig attest da, at han måtte være et ytterst fordervet og farlig menneske som skjønt ung av alder, altså han var jo bare noen 20 år, må være gammel på lastens bane.
Det var ganske poetisk sagt.
Ja, noen av disse sorenskriverne og dommerne var jo også teaterfolk, noen skrev skuespill og vers og så videre på fritiden da. Det var ikke sånne moderne advokater som jo fremstilles ofte som veldig kjedelige og patentlige mennesker, så var litt mer svung over det forrige århundredes jurister.
Men de synes at dette med gloende tenger, det var å ta i, så det kan vi droppe. Akkurat det kan vi droppe.
Ja. Så kom saken til Høyesterett, og det var samme der. Hodet skulle av, og ferdig med det. Så var det da, vi har vel kommet frem til 1818 da, og nå har vi fått ny konge.
Og nå er det et lite håp egentlig, for, som tennes for hans kroker.
Ja, det er det, for at tradisjonen sier at den første benådningssøknaden som kommer på den nye kongens bord skal innvilges.
Ah.
Men så dessverre da, så var det da en som heter Britt Johanne, som hadde tatt livet av flere av ungene sine, som var før ham.
Oh.
Og hun ble da benådet, og sendt til tukthuset, mens Hansmann kom da som nummer to, og da var det ikke noen
benådet. Det var jo bittert da, så nære altså.
Ja, vet, Karl Johan var jo tross alt en gammel militær, han var jo feltmarskalk i Napoleons armé i mange år, før han skiftet side, og han var vant til å se folk dø.
Ja.
Han var vant til å sende folk i døden. Ikke bare en og en, men altså i kompanier og brigader.
Ja, så, i hopetall.
Ja, du kan si at jo høyere offiser du er, jo mindre bryr du deg egentlig om andre menneskers liv. Da.
Så han var ikke så trist sikkert over å måtte godkjenne den?
Nei, ikke sånn som hans barn og barnebarn ble. De var jo, de senere Bernadottene var jo veldig softe. De var jo motstand av dødstraff og rene abolisjonister, mens Karl Johan, den gamle faren, han... Som sagt, han så ikke så hardt på det da.
Så han stemplet godkjent på denne dommen, eller avslått på benådningssøknaden?
Ja, fiat justitia, la rettferdigheten skje.
Ja. Og da er det bare å finne hvor det skal gjøres da.
Ja, og da var det slik at man tenkte at dette skulle da foregå så i nærheten av plassen Dalen som overhodet mulig.
Hvor mordet hadde skjedd,
ja. Og den plassen Dalen, det var jo en husmannsplass som lå under prestegården.
Mhm.
Og prestefruen protesterte jo vilt. Hun ville ikke ha en sånn halvhodeløs skrått og et tilhørende hode med en litt avbleket hånd. Nei. Utenfor kjøkkenvinduet sitt i årevis.
Jeg kan forstå det.
Ja, en og annen hadde nok sagt at ja, dette synes jeg ville pynte opp på tunet.
Ja.
Da slipper jeg å kjøpe juletredekorasjoner denne gangen. Altså,
eller sette opp fugleskremsel.
Ja, eller sette opp fuglenek.
Ja. Det er jo det er mange nytter.
Ja.
Halloween passer veldig bra til.
Ja, men som sagt, prestefruen på Spydeberg synes ikke det her var greia da.
Og det hørte man på?
Det hørte man på, så man flyttet det til en annen gård i nærheten, hvor innehaveren ikke hadde like stor clout som det prestefruen hadde da. Så det foregikk der på Mollehøgda.
Mollehøgda, ja.
Ja, det er Mollehøgda, ved gården Molle. Og det var da Anton Ledel som fikk den jobben. Han hadde nettopp, ikke nettopp kanskje, men 20 år tidligere, fått overtatt skarphetejobben på Østland etter sin far,
ja.
Frans Gottschalk. Så nå var han nummer tre i dynastiet.
Så da fikk Hobbel og Spydebergs befolkning en anledning til å møtes og se på hans kråkere miste hodet.
Ja da, og mange, mange år etterpå, så i står det i alle fall i de forskjellige bygdebøkene og alt det. Folk har gått forbi der og hatt hyggelige fornemmelser av at stedet var hjemsøkt.
Ja, fordi det hodet falt jo bare ned der.
Det hodet falt bare ned der, og kroppen også falt bare ned der. Sånn at det man da av og til gjorde når de til slutt datt ned etter alldeles lang tid, det var at noen stjal gjerne hodet av skallen, eller gravde det ned på stedet. Nede på Sørlandet så var det en som murte den inn i en vegg.
Ja.
Hvorfor det, det vet jeg ikke.
Hvis noen er ute og rir på natten i nærheten av Mollehøgda, så kan du ri innom og se om de ser noe gjenferd.
Bare pass på å ha sko på fire bein på hesten.
Takk for denne flotte historien fra ditt hjemmedistrikt, kan vi si
det? Ja, fra mitt hjemfylke, ja. Vi har gjort litt av hvert, vi østfoldinger.
Ja, vi er glad i Østfold her i Henvendelseskoden.
Ja, det er en skikkelig fylke, det.
Takk for denne uken, vi høres igjen om en uke.
Ja.
Moderne medier.